Studiossa on tällä hetkellä vieraita tuolta HAM-nimisestä talosta. Heipä hei, Antti Kauppinen. Mulla on puhelimessa sun titteli, mutta voitko tituleerata nyt itse itsesi?
Olisin vaikka koordinaattori.
Koordinoin tuolla.
Just näin. Anteeksi Antti, mä heti mogasin tämän haastattelun kanssa. Ja sitten meillä on julkisen taiteen konservaattori Polina Semenova. Hei.
Moi.
Meillä on aiheena nyt tässä tämmöinen niin sanottu pre-vappu, eli vappuennakko. Minkälaisen vappupillein ja palloin siellä HAMissa suhtaudutaan tähän tulevaan vappuun, koska eräs teos, meidän kaikkien helsinkiläistenkin osittain pienesti ainakin omistama veistos, Haavis Amanda, liittyy hyvin olennaisesti vapun viettoon. Niin miten siellä HAMissa nyt sitten suhtaudutaan tähän tulevaan juhlaan?
No silleen, ehkä viilipyttymäisen rauhallisesti. Et meillä on ollut kyllä vappukansaan aina aika hyvä luotto. Ja nythän Manta on meidän kanssamme vielä tämän vapu ja toivottavasti monta vappua tämän jälkeen näiden toimenpiteiden seurauksena, joita hänelle tullaan tekemään.
Siis mitä? Mantalle tullaan tekemään toimenpiteitä. Minkä tyyppisiä? Onko kysymys jostain tämmöisestä esteettisestä kirurgiasta vai minkä tyyppistä munuaisen poistoa?
Tai lisäystä.
No,
toki joo, hän on nyt rouva siinä iässä, että pieniä kosmeettisia toimenpiteitä on aika tehdä, mutta myös vähän isompia tällaisia rakenteellisia fiksauksia.
Eli siis juuri sitä, mitä Teetsi Teikäläinen tekee, eli konservoidaan siis toisin sanoen.
Joo, kyllä.
Tämä tarkoittaa nyt sitten kaiken kaikkiaan siis sitä, että Manta joudutaan poistamaan siitä, missä se nyt on, eikö niin? Ja viedään sitten johonkin, missä sille tehdään nämä
mainit. Klinikalle,
missä hänet nukutetaan. Ja
joo, hän ei lähde Tallinnaan, hän pysyy ihan täällä pääkaupunkiseudulla.
Kyllä. Tässä päällimmäisenä tietysti nyt tulee mieleen, että miten meidän helsinkiläisten nyt käy.
No sehän on tietenkin, jos vaikka euroviisut, kun tänä vuonna nyt voitetaan ne selkeästikin, niin että missä sitten juhlitaan, mutta sitä katsotaan sitten siinä vaiheessa.
Täytyy vihdoin keksiä jotain muuta.
Näin.
Nämä on tällaisia, kehitys kehittyy ja joudutaan mukautumaan.
Täällä on kuulija muuten osallistuu tähän keskusteluun, että patsaan viereen voitaisiin valaa betonista Opel Manta. Ja ympärille tietenkin suihkulehden, jossa sitten voisi polskutella juhlapäivinä, niin että Manta kuin Manta, että Opel, Haavis, mitä näitä nyt on. Mutta siis tämmöinen ehdotus tuli, että olen välittänyt sen eteenpäin nyt HAMin porukoille.
Kiitos. Mantaan liittyen, varmaan jos olisi joku tällainen tilasto, niin Mantan pelastamiseen liittyen mä luulen, että on tullut maailman eniten ehdotuksia. Et jos saman verran ehdotuksia tulisi vihreää siirtymään, niin maailma olisi pelastunut aika päiviä sitten.
Mut sehän on merkki siitä, että siis helsinkiläiset rakastaa Mantan patsasta. Meillä on tosi merkityksellinen suhde juuri siihen patsaaseen. Mistä se teidän mielestä johtuu?
Mä ehkä katsoisin, että helsinkiläisillä tai yleisesti jotain kaupunkilaisilla on erityinen suhde niiden lähellä oleviin teoksiin. Et myös niin kuin vaikka joku Karhupuiston Karhu, niin onhan se ihan valtavan rakastettu Kalliossa ja niin kuin listaa voisi viedä eteenpäin. Et kyllä niin kuin teokset ja julkisessa tilassa oleva taide, niin se jotenkin luo sitä tilaa. Se on vähän samalla tavalla kuin on jotain kirjoja, jotka asettuu johonkin kaupunkiin, jotkut Leijat Helsingin yllä tai vaikka Dostojevskin teokset Pietari tai jotain, niin tavallaan, että ne on niin elementaarinen osa sitä kaupunkia, että sä et osaa luettua niitä kirjoja, niin enää katsoa sitä kaupunkia toisin. Niin samalla tavalla mun mielestä kaupunkitilassa oleva julkinen taide, niin se lomittuu ihmisten elämiin. Että kyllä se on merkityksellisempää kuin me ehkä niin kuin hahmotetaankaan.
Joo, mä ehkä samalla linjoilla, että Mantan sijainti on yksi tekijä. Se on siinä aukiolla. Suomessa on aika vähän sellaisia, se on ehkä vähän sellainen keskieurooppalaisempi toteutustyyli. Ja sitten tietenkin se vesielementti, ettei Helsingissä käy ihan hirveän montaa vesiaiheteosta ole.
Mulla on sattuneesta syystä on aikoina ollut tekemässä semmoista dokumenttia taidekritiikistä, jossa nimenomaan yksi pieni osa näistä dokumenttia oli se, että käsiteltiin Haavis Amandaa ja näitä ikään kuin mediassa silloin 1900-luvun alussa käytyjä keskusteluja. myöskin siis ihan taidekriitikoiden käymiä, no sitaateissa keskusteluja, nyt keskusteluja ehkä ollut, koska ne oli aika pitkälti sitä mieltä silloin oltiin, että kun Ville Wahlgrenin patsas 1908 paljastettiin, että se on rumaa. Että ehkä näin suoraa kritiikkiä ehkä tänä päivänä nyt taidekriitikko ehkä nyt näin ikään kuin kritiikissään nyt voisi antaa, mutta se on herättänyt paljon keskustelua. Muun muassa esimerkiksi nämä merileijonat käsittääkseni oli herätti kysymyksiä, että koska merileijona ei ole kovin Helsingille tyypillinen eläin, että miksi se sitten siinä Haavis Amandassa on, mutta aikojen saatossa jotenkin ne merileijonatkin nyt sitten vaan on siinä ja niistä on tullut kaikkinensa osa sitä koko konseptia.
Ja sehän on mun mielestä ihan todella itse asiassa hauskakin katsoa, koska nyt tänä päivänä taas taide on hotti aihe ja monen näköisillä poliittisilla näkemyksillä tullaan sitä kohti, niin katsoa tuonne niin yli 120 vuoden taakse, että miten silloin katsottiin, että sehän oli, että niin kuin Fennomait oli sitä mieltä, että se on tämmöinen niin ranskalainen kokotti, kurellivinainen, että se ei niin kuin edusta tämmöistä suomalaista naistyyppiä ja kirkko oli sitä mieltä, että se johtaa haureuteen ja työväenliike oli sitä mieltä, että se on niin kuin tämmöistä kaupungin silinteriherrojen humputusta työntää niin kuin tämmöiseen rahaa ja silloinhan oli toi kiertolakiliike oli iso, niin ne oli sitä mieltä, että se johtaa alkoholin käyttöön, mihin se on kyllä johtanut, että sinänsä oikeassa olivat, mutta siihen tavallaan laitettiin kaikki paha, mitä voi olla, että usein kun katsotaan tuommoisia niin kuin tai tälleen kulttuuritutkijana mä katsoin, että kun katsotaan jotain tommosia isoja keskusteluja aiheuttavia asioita, niin silloin ei ehkä puhuta siitä, vaan puhutaan jostain vähän asian vierestä. Että siinä on just ollut niin kuin isot yleislakot ja Venäjän valtakunta oli silloinkin niin kuin sortumistilassa ja Suomi etti paikkaansa ja oli ollut nämä venäläistämisaallot. Että ehkä oli paljon semmoista staattista sähköä, mikä sitten purkautui. Että siellä oli mun mielestä, oliko se ihan oululaisissakin lehdissä kriitikot, jotka eivät koskaan nähnytkään teosta, niin haukkuivat sen, että se oli niinku tämmöinen, mutta se oli ihan muutama vuosi ja sitten se oli jo saman tien ylioppilaat sitä niinku rupesi lakittamaan ja näin. Että.
Niin ja sitten mä mietin, että mikä on rumaa, että monestihan uudet asiat on rumia ja jotenkin tuntuu silmään pistävän yhtä sun toista ja jotenkin kriitikoita. Itse kun en ole kriitikko tai millään muullakaan lailla tai taiteen alalla meritoitunut tai asiantuntija, niin mun mielestä Manta on tosi kaunis ja en tiedä. Meillä on jäljellä vain kriitikoiden lausulmat, mutta mitä helsinkiläiset olivat heti kärkeen mieltä Mantasta?
Niin ja kyllä niitä ainakin semmoisia pilapiirroksia oli, missä jotenkin kaikki kadunmiehet suu auki toljottaa alas tuonta naista korkeudessa, että oli siinä sitten ainakin katsottavaa.
Ihanaa. Siis jotenkin tämä ajatus siitä, että patsas aiheuttaa haureutta. Toki niin kuin sanoit, niin alkoholin käyttöä kyllä on ihan todistettavasti aiheuttanut, mutta haureutta. Mitenköhän sen voisi todistaa, että Haavis Amanda on aiheuttanut haureutta helsinkiläisten keskuudessa? Tätä täytyy pohdiskella. Mutta Manta siis tosiaan, tämä lakitusperinne, niin mun piti kysyä itse siitä, että Antti tuossa sanoitkin vähän, että se on siis myös ei ihan yhtä vanha kuin Manta itse, mutta melkein. Milloin se on siis alkanut?
Sitä ei oikein tiedetä, mutta ainakin jo sitten reippaan 10 vuoden kuluttua 1920, että sitten se on niin kuin aika pysyvästi ollut sitten perinne. Ja nykyisinhän siinä on hirveän hieno systeemi. Tiedät varmaan Polina siitä paremmin, mutta nykyisinhän siihen ei todellakaan kiivetä enää päälle, vaan siinä on ihan nosturit ja näin.
Joo, mun tiedon mukaan niin se varhaisin veikattu ajankohta lakitukselle oli niinkin pian kuin 1909 ja se lähti aika silleen kaupunkilaisten omaehtoisena toimintana tai ylioppilaiden ja 50-luvulta asti se on ollut kaupungin koordinoima tapahtuma ja sitten ehkä 90-luvun taitteessa tuli nämä nykyiset säädökset, joissa oikein kunnon hienot nostimet ja ylioppilaskunnat vuorotellen ohjaavat ja koordinoivat tämän tapahtuman.
Aiotteko osallistua tänä vuonna kyseiseen tapahtumaan jollain tavalla?
Nähtäväksi jää. Eikä sitä ole sen ikäinen, että jotenkin ei pysty enää tuommoisissa ihmismassoissa.
No kyllä sitä tavallaan miettii, että tämä on nyt tietyllä tapaa historiallinen, niin. Että pitäisiköhän mennä
kyllä.
Todistamaan.
Kyllä. Manta siis tosiaan jos joku on kuunnellut haastattelua alusta ja hetkinen, kuulinko oikein, mihin se Manta oikein on menossa, niin suurin piirtein siis vuoden päivät Manta on poissa siitä, missä se nyt tällä hetkellä vielä töpsöttää.
Joo, vapun jälkeen manta irrotetaan paikaltaan, mikä on aikamoinen jännityksen aihe meille kaikille Hamissa, koska häntä siis ei ole koskaan ennen purettu eikä siirretty sen jälkeen, kun se on siihen ilmestynyt reilu 100 vuotta sitten. Ja tosiaan manta itse menee konservoitavaksi ja korjattavaksi Hamin kokoelmakeskukseen. Ja se työ kestää oman aikansa, mutta sitten myös se koko torialue menee aika perusteelliseen remonttiin ja manta palautuu sitten, kun ne maarakennustyöt on valmiit siellä kauppatorilla.
Ja ne maarakennustyöt ei ole tavallaan, ne ei niin kuin, ne taidemuseo ei niistä vastaa, vaan niistä sitten kaupunki vastaa, että siellä on ilmeisesti ihmisiä ollut sen verran paljon ja toimintaa siellä aukiolla, että se on vähän niin kuin tipahtanut alaspäin, eli sitä pitää vähän pönkätä paremmaksi.
Sattuuko muuten, mä tietenkin oletan, että te ette koskaan ole henkilökohtaisesti kiivenneet mantaan tai ottaneet siihen nyt jotain tämmöistä ammatin ulkopuolista kosketusta, mutta onko teillä tuttava piirissä ihmisiä, jotka mahdollisesti ovat kiivenneet mantaa pitkin ylöspäin?
Ei varmasti.
Ei varmasti. Ei missään nimessä.
Niin kukaan ei ainakaan uskalla kertoa teille, että olisi tehnyt näin. Mä pyysin tässä myöskin kuulijoita, että jos siellä kuulijoiden joukossa on joku, joka on tätä kiipeämisen jaloa taitoa harrastanut mantaa pitkin, niin voi nimettömästi kertoa, mitä tapahtui, miksi tapahtui, miltä se tuntui, mutta vielä ei kukaan ole vielä lähestynyt meitä. Mutta siis jos joku tosiaan nyt esimerkiksi on tehnyt näin, niin radiohelsinki.fi viestistudion sinne voi käydä kertomassa, että mitä, miksi ja miltä se tuntui. Mutta manta siis tosiaan 1908 siis virallisesti julkistettiin ja siitä asti se on, käsittääkseni ihan alusta asti sillä oli linkki nimenomaan Helsinkiin, että se oli ikään kuin tilaustyö Ville Valkerinilta juuri Helsingille.
Merestä noussut
niin juuri.
Työn nimellä.
Mm. Merestä noussut, aivan.
Mitä se oli? Mun mielestä oli Helsing for Stikandeur Haavet, niin se luki siinä sopparissa, mikä sen kanssa kirjoitettiin.
Missä vaiheessa toi nimi Haavisamanda, oliko se Ville Wahlgrenin antama vai?
Sitähän ei tiedetä. Tätä on siis tutkittu paljonkin, mutta siis sitä ei niinku ihan faktuaalisesti tiedetä, mutta onko sulle jotain?
Ei mulla ole sen parempaa tietoa. Mä oon ehkä itselleni käsittänyt tämän näin, että se on vähän muotoutunut sitten kaiken tämän lehtikirjoittelun ja vähän niin kuin kansan suussa.
Onko muuten tietoa, onko toi naishahmo, jota toi patsas kuvastaa, onko sillä olemassa jokin esikuva tai joku, jonka mukaan se on veistetty?
Eikö siinä ollut tämmöinen italialainen, siis Pariisissa oli paljon, siis siellä oli siis monesta maasta taiteilijoita asui silloin Fin de siècle-kaudella, eli siinä 1800-luvun lopussa 1900-luvun alussa, ja siellä oli ihan erikseen tämmöinen niin kuin mallien työkunta, eli siellä oli paljon, ja se oli itse asiassa tosi paljon niin kuin italialaistaustaisia naisia ja miehiä oli sitten Pariisissa malleina, ja on olemassa joku tämmöinen, muistatko sä yhtään nimeä?
En muista sen teorian mukaista nimeä, mutta on myös toinen teoria, että se olisikin ollut ihan paikallinen malli. Aha. Ja ehkä se haureus linkittyy nyt tähän, että se kaupungin osa niihin aikoihin oli tunnettu tällainen prostituution, miten sen nyt sanoisi?
Punaisten lyhtyjen alue.
Niin, punaisten lyhtyjen alue Helsingissä siihen aikaan, niin on ollut arvioita myös, että onko mantan malli ehkä kuitenkin ihan helsinkiläinen manta.
Mm-hmm. Aivan. Jäljit johtaa sylttytehtaalle.
Näin
juuri.
Tässä on muuta vaihtoehtoa.
Hei, kuulijoilta tuli muuten tämmöinen kysymys, että koskien mantan paikallaan oloa, eikös patsasta käännetty ihan alkuaikana, koska manta pyllisti jonkun mielestä väärään suuntaan? Onko tietoa pyllistämisestä?
En tiedä, jotenkin mulle tulee nyt vähän samanlainen muistikuva, mutta en lähde nyt kommentoimaan. Ei ainakaan museon virallisissa pöytäkirjoissa ei ole tällaista mainintaa mantan osalta.
Ja siis kyllä se on sillä tavalla paikalleen laitettu, että ei sitä kyllä pyllistyksen takia käänneltäisi. Että kyllä se, että jos se on niin kuin aluperin suunniteltu toisinpäin ja sitten haluttu, niin se on, mutta ei sitten kun se on siellä paikalleen laitettu, niin sen jälkeen siihen ei ole kyllä koskettu, koska esimerkiksi toisen maailmansodan aikana, kun sitten totta kai tosi monia teoksia otettiin jalustoiltaan pois ja viettiin hiekkakuoppiin turva ja näin, mutta että manta oli niin hyvin paikalleen, tavallaan, että se tuettiin semmoisilla hiekkasäkeillä, niin kuin, että sirpaleita suojaan ja ei ole saanut sirpalehaavoja hän sitten, mutta että jos se olisi pyllyn kääntäminen ollut mahdollista, niin sitten olisi ollut myös mahdollista varmaan niin kuin viedä hänet suojaan niin kuin maailmansodalta.
Joo, ja sehän pyllistää aika lailla sinne kaupungintalolle päin, että sieltä parvekkeelta voi tarkastella.
Voi kaupungintalolla voidaan nyt miettiä, että mikä se sieltä vilkkuu, ettei mantan ahteri. Sattuuko teillä olemaan kuulokuvia jostain muista tämmöisistä urbaaneista legendoista, jotka liittyy Mantaan? Tai oletteko kuullut jotain huhuja tai joku on kertonut totena jotain asioita, että joo, silloin se teki näin ja näin ja mun kaveri teki näin tai jotain muuta? Koska kuulostaa, että Manta voisi olla just semmoinen, miten se nyt sanotaan, tämmöinen runsauden sarvi kaikille tämmöiselle.
Yllättävän vähän on. Ja mä myös tavallaan toivoisin, että se olisi ehkä jotenkin runoudessa ja kirjallisuudessa ja kaikessa mahdollisessa, että se Manta vaikka lähtisi tämmöiselle feministiselle retkelle etsimään itselleen vaatteita ja ihmettelemään, miksi vieressä olevilla miesten patsailla on vaatteet ja nimet, mutta hän on tämmöinen allegorinen ja alasti ja rupeisi vähän niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että miksi meidän julkinen taide on tämmöistä ja miksi se on sitten ollut toisenlaista.
Joo, mulla ei ole kyllä ehkä tollaisia tähän aihepiiriin silleen liittyviä, mutta mun mielestä se on hirvittävän hieno se valokuva Mantan altaasta juovista norsuista. Ilmeisesti siellä on ollut parinkin otteeseen norsuja, siis sirkusnorsuja juomassa siitä altaasta. Oho. Et kannattaa googlata se, jos ei ole nähnyt tätä kuvaa.
Ja se on aika viime aikaan, se on yli 70- tai 80-luvulla, että se on aika vähän aikaa sitten kuitenkin ollut vielä viimeksi niin kuin norsut siinä juomassa.
Et jos miettii, että se tori on vähän notkahtanut, niin siinä voi olla syynsä. Niitä norsuja ei nimittäin ollut yksi eikä kaksi, vaan aika monta.
Syyttävä sormi kääntyy norsuja.
Niin.
Joo, norsuja.
Emme syytäkään maailman mestaruutta, vaan norsuja.
Kyllä asialla olivat sittenkin norsut. Kun Manta tästä nyt siis lähtee tuonne, mitä mä koko ajan meinaan sanon, siis leikkaukseen. Häntähän ei todellakaan leikata.
Me pyritään välttämään tämä leikkaustoimenpide viimeiseen asti, mutta jos siinä irrottamisessa nyt ilmenee jotain oikein merkittäviä vaikeuksia, niin toki se on viimeinen vaihtoehto, mutta ei aiota leikata.
Mitä konkreettisesti esimerkiksi, kun varmaan aika monelle just se Mantan, sanoisin, ihon väri, jos nyt voi sanoa, tai se koko Mantan väritys on vähän semmoinen, että lukin kakkaa ja muuta sitten siinä vihreätä pilkkua, niin muuttuuko tämä olennaisesti esimerkiksi vaikka puhdistuksen myötä tai?
Joo, Mantahan on alun alkaen sen, mitä kuvista väritetyistä ja ekoista värillisistä kuvista ollaan voitu päätellä, niin on ollut aika sellainen tasaisen värinen, aika tumma patinointi. Me ei varmaan tähdätä ihan siihen alkuperäiseen luukkiin, mutta sellaista yhtenäistä kuitenkin. Suomessa ehkä on ollut sellainen perinne veistoskonservoinnissa, että saa olla aika paljon patinaa ja tavallaan se koetaan miellyttävänä ja arvokkaana, että ne ei ole ihan sellaiset bränikän näköiset, niin kuin jossain Amerikassa tykätään, että veistokset näyttää sellaiset suklaapupulta, niin siihen suuntaan ei olla menossa, mutta se pintakonservointi on tietenkin vain yksi niistä toimenpiteistä, mitä tehdään, että lisäksi varmaan kaikki lehtiä lukeneet ovat nähneet, että Mantassa on myös ihan repeämiä ja reikiä. Niitä paikataan, se on valurin työtä. Ja sitten myös, kun se pitsa, eli se yläallas, se johon vesi sataa Mantan päältä, kun se on nyt kallellaan syystä X ja Y ja Z, niin pyritään oikaisemaan se ja ehkä luomaan sinne sellainen tukirakenne, mitä ei osattu ottaa huomioon silloin, kun häntä ekaa kertaa pykottiin.
Mielestäni on ihanaa, että tämmöisiä taidehistoriallisia termejä, kuten Mantan pizza. Eli nyt kun menette katsomaan, että näette, että siinä on semmoinen tavallaan, mihin se vesi ekana osuu ennen kuin se lähtee, niin tämä on nyt ihan tämmöinen meidän museon sisällä muodostunut termi sille, että hän on pizza.
Joo, veistosten kuvailu on tosi vaikea. Yläallas se on oikeasti, mutta kuka ymmärtää, mikä ihme yläallas? Pizza se on.
Ja pizza ehkä tässä myös vähän sitten mennään sitten, kun ne juuret ehkä saattaa johtaa Italiaankin, niin sieltä tavallaan sitten lähdetään ammentamaan sitä sanastoa myös alkuperään. En tiedä, tuli vaan mieleen tässä. Ei mulla nyt sillä lailla mitään tarkempaa tietoa tästä Mantan alkuperästä tai mahdollisesta esikuvasta ole, mutta mutta joo, Manta ja pizza. Hei, siis ennen kuin soitan uudestaan tuon keskustelun aluksi kuulun Maukka Perusjätkän loistavan musiikillisen tuotanteen, jonka nimi on Hyvää vappua, niin aion toivottaa teille, hyvät hamilaiset, Polina ja Antti, erittäin rauhallista, ei kiipeilevää vappua, jossa ollaan lakkipäässä, eikä tiputeta sitä esimerkiksi johonkin ohivirtaavaan jokeen, niin kuin allekirjoittaneen ylioppilaslakki tipahti Pielisjokeen lakkiaisyönä, ja sen koomin sitä ei ole nähty, niin toivotan, että hatut pysyvät päässä.
Ei turhia urheilusuorituksia.
Nimenomaan näin.
Juuri näin. Kiitos.
Kiitos.